Ulamis not reggae vat.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2003. aastal.
Täna on stuudios külaliseks inimene, kes on öelnud välja juba aastate eest kummalisi sõnu, mis on leidnud avastamist nüüd ka teiste inimeste poolt. Ma usun, et head kuulev või on mõistatada, kes Nõmme raadios rääkis oligarhiast. Viimati rääkis sellest tõepoolest poolteist kuud tagasi umbes üks jurist, kasutades seda sõna väga ettevaatlikult, aga veendunult, et ta tabab kümnesse. Stuudios on täna mees, kes oli siin 2000. aastal mitu korda. Siis oli käimas tema kohtuprotsess ja paistis nagu lõpp. Koridori otsas oli valgus. Tundus, et kohe saab otsa. Alexander Einselli kohtuprotsess langeb. Liisk otsus kuulutatakse välja. Tere tulemast, härra Einsel. Kas teil on nüüd otsus?
Tere, Nõmme raadio kuulajad. Ma ei tea, otsus on olemas, aga see prokurör lubas edasi kaevata, nii et ma ei tea. Siiamaale on see võtnud 8 aastat alguses peale, võibolla läheb veel 8 aastat.
No ausalt öeldes 8 aastat. Ma arvan, et teile pakutud kuni 3-aastase vabaduse kaotused oleksite peaaegu 3 korda jõudnud selle ajaga ära istuda juba, aga nüüd veel prokurör ei ole rahul ka. Läheme 3. 3-aastase perioodi peale lihtmenetlusega. Sõltumata kokku keeratud kuriteo suurusest te oleksite saanud 3 aastat tingimisi. Aga teil on vist mingisugune niisugune atavistlik autunne, et te ei lähe kokkulepetele asjadega, mis teile ei meeldi päriselt.
Absoluutselt mitte.
Mis seisus siis lugu on praegu? Pikalt on ju asju aetud ja viimased paar aastat te olete öelnud, et oot, veel natukene, siis ma saan teada ja siis ma saan tulla ja öelda.
No ja põhiliselt lühikokkuvõttes detsembris 2001 just enne jõulud oleks kohus lõppenud paari päeva jooksul, aga kõigile ootamatult ja nähtavasti ka väga ootamatult kohtunik Poljakovile. Linnakohtu esimees Särgava tuli kohtusse ja ütles, et see kohus et läheb laiali ja uus kohtunik määratakse ja põhjuseks anti Poljakova lapsepuhkus, ta oli sünnitanud lapse ja oli siis tal võimalik lapsepuhkust võtta, aga ta ei olnud ise seda tautlenud nähtavasti ja see tuli, seda kasutati lihtsalt selleks, et nii kuidas see kohtu protsess sel ajal arenes, oli näha, et kui otsus tuleb, et see otsus ei oleks olnud meeldiv võimul olevale oligarhiale siin riigis ja nii seda siis mõjutati.
No ma saan aru, et ühiskond peab hoolt kandma noorte emade eest ja kui noor ema tõepoolest võibolla pärast sünnitust on natukene segases meeleolus ja ei taipa puhkust võtta, seda kõike võib teha. Aga te tõite siia sisse otsuse teema. Teile oli vaja ikkagi siis konkreetse otsusega õnnistada ja loen teie vihjest välja, et austatud kodanik Särgava teadis õiget otsust ette.
No see oli selgelt alguses näha, et mulle öeldi seda juba 6 aastat tagasi, et otsus on ammu tehtud, küsimus on kuidas seda läbi viia, et seda paika panna ja teid lihtsalt nii määrida, et teil mingid kohta siin Eestis enam ei ole.
No jah, kui niisugune eesmärk on, ma tean, me rääkisime teiega väga pikalt sellest, mis toimus kaitseväes. Sealt sai võetud ka eraldi lõigukesi ja kasutatud teistes saadetes, et saada võibolla mõnda täiendavat ütlust teema peal. Ja ikkagi ma ütlen, et selle teie lausa nimeliseks kuulutatud kohtuasjaga seotud inimesed on kas vanad luurajad, nii vanad luurajad, et nad ei reeda midagi, osalt ka sellepärast, et nad enam ei mäleta, mida reeta, või ei ole nad kunagi teadnudki, milles õieti asi on, sest nagu neetud, ei ole ma kohanud ühtegi inimest, kuigi nii mõnigi võiks olla asjaga kursis, kes oleks öelnud, Einseln on süüdi või Einseln ei ole süüdi. Räägitud on asjaoludest. Härra Einseln, räägime ka natukene asjaoludest, sellepärast, et isegi asjaolusid ei ole tahetud mulle väga nimeliselt nimetada. On teatud inimesed, on teatud ringkonnad, on teatud suhted, aga kas teie oskate valgustada? Äri oli ju iseenesest pisike, aga kõminat on väga pikalt.
Ma ei tea üldse, see äri võibolla ei olnudki nii pesikene, sellepärast, et tuleb välja, et relvi toodi sisse ja läks enamus läks läbi Kaitseliidu nähtavasti ja teatud relvi toodi sisse läbi piiri ja ühele piirivalvurile maksti siis mingid altke maksu nähtavasti, nii need asjad kohtust välja arenesid. Küsimus on palju, mis on palju, ma ei oska öelda. Sest ma ei olnud üldse teadlik sellest, et niisugune asi toimus sel ajal ja oleks ma teadnud, et midagi tehti peakorteris kas või paptaldrekuid müüdud seal, siis ma oleks selle otsa kohe lõpetanud, sest niisugust asja tööjuures ei tehta.
Oli konkreetne väide, et peakorteris oli seina peal kuulutus, kes tahab saada endale toredat tukki, pöörduge selle poole ja saate sula rahas kohe tšekki pole vaja ja mis seal kõik oli?
No ja ajalehtedes võimendati neid asju ja mõteldi välja igasuguseid niisuguseid väljendusi, aga kohtus tuli ka väga selgelt välja, et tuba umbes nii suur, kus meie siin praegult oleme, mis ta on üks 12 ruutmeetrit, seal oli 6 inimest, kes seal töötas kaasa arvatud osakonna juht Olev Saluste ja tema abiline, kelle ma tõin sinna just, et teda õpetada, kuidas seda tööd teha, kuna sellel inimesel olid suured kogemused Ameerika sõjave juures sõjave eelarvetega, ütles, et tema terve sellel ajal ei näinud ühtegi pistulidega, mitte ühtegi asja sedelid seina peal või mis iganes, nii et see oleks olnud päris võimatu isegi vältida seda, sest töötingimused olid nii kitsad selle ajal, et 6 inimest, ütleme, siukses väikses toas olid ühe laua ümber põhiliselt.
Ja ikkagi oli 8 aastat võimalik midagi arutada. Kui ma tuletan meelde meie varasemaid vestlusi, siis vahepeal oli kohtuprotsess faasis, kus Soome osapool tohtis müüa, kõik oli seaduslik, aga Eesti osapool ei tohtinud osta. Oli viidud asi nii absurdsesse seisu, mille puhul ma mõtlesin kahtlemata ka meie kioskide peale, kus kiosk tohib müüa lapsele alkoholi, ainult et laps ei tohi osta, et see on ka nagu juriidiliselt kummaline reguleerimine.
No põhiliselt inimene võib teha, mida ta tahab oma eraelus, aga ta ei tohi seda segada oma ametliku tööga ja mis puutus üldse relvade ostmisesse, see oli kaitseministeriumi rada ja seda teadsid kõik inimesed. Kui need relvad oleks ostetud kaitseväele, siis oleks seda teinud kaitseministeerium, mitte kaitsepeastaab. Kaitseväepeastaab ütleb kaitseministeerium, mis neil tarvis on ja kui siis on nõusolek sellega, siis seda ostetakse. Aga mida inimesed teevad oma eraelus ja ostavad relvi omal isikliku relvi või mis iganes niukest asja, seda ei reguleeri mitte keegi, seda reguleerib politsei ja teised.
No ma kujutan, et seadused on.
Seadused on olemas, mis ütlevad, kuidas seda teha.
Aga läheme nüüd kohtusaali. Mingisugune segane relvatehing on toimunud, midagi on tõestatud ja loomulikult ma kujutan ette, et kohtuorganitel on oma ettekujutus toimunust. Mitte kahtlused, sest kahtluste puhul tuleb asja uurida. Kahtlused peavad olema kinnitust leidnud ja siis me saame vastavalt süüteo raskusele mõõta õige mõõduga. Mida kohus tegelikult teadis?
Mul on raske öelda, mida kohus tegelikult teadis, sellepärast, et need esimesed kohtuistungid põhiliselt hakkame algusest peale, siin oli neli kohtukoosseisu, erinevat kohtukoosseisu. Ja iga kord, kui kohtukoosseis on uus, hakkab kõik asi otsast peale, algusest peale, ABC. Esimene kohtunik vist läks erru, kui ma mäletan, siis see lõppes ja järgmine, seal oli jälle mingisugune probleem ja siis neljanda kohtukoosseisus oli siis, see arenes päris korralikult. Aga mis tuli välja, tulid niisugused asjad välja näiteks, et üks kohtualune võttis oma eeluurimise ajal antud tunnistuse tagasi põhjendusega, et kaitsepolitsei ähvardas tema vanemaid ja tema perekonda, naist ja lapsi, kui ta seda ei tee. No võibolla huvitav asi siin on see, et seal olid ajakirjanikud ka kohtusaalis ja mitte ühtegi sõna üheski Eesti lehes sellest ei ilmunud. Kes seda kontrollib siin riigis nii tugevasti, et keegi ei tohi midagi öelda kaitsepolitsei kohta, on mul raske öelda, aga nähtavasti see kontroll on.
Ei ole välistatud, seda ei oska kinnitada, ei oska ümber lükata. Ma tean ka ühte teist näidet, kus tuntud jurist härra Arumäe on võtnud ka nii-öelda aja maha ja suunanud asja natuke teise suuna peale, sellepärast, et väidetavalt oli ähvardatud teha tema pojast narkomaan, kui ta asjaga tegelemist jätkab. No need on muidugi huvitavad ähvardused. Vaieldamatult need mõjuvad inimese psüühika peale, aga samas nii palju kui mina tean, meil on olemas ju politsei, kes peaks kodaniku kaitsema, rääkimata sellest, et terve riik peaks olema kodaniku eest väljas.
Ma usun, et Eesti riigikaitseorganid on täiesti võrdunud sellest mõttest, et nende esimene ülesanne on kaitsta kodanike ja kindlustada seda, et riigis on õiglus, kehtib õiglus. Mitte me ei räägi õigusest, me räägime õiglusest. Võim annab inimestel õiguse teha. Stanilil oli õigus teha, ta võttis selle õiguse, Saddam Husseinil, Hitleril ja nii edasi. Meil on riigi oligarhia, mis on võtnud õiguse teha, mida nad teha tahavad. Aga see ei tähenda, et õiglus on riigis. See on kaks erinevad asja. Õiglust ei ole, erapoolikust ei ole, erapooletust ei ole. Tõde ei tule välja ja nii edasi ja nii edasi. Seda varjatakse. Propaganda on nii tugev ja selle propaganda tagapõhjal on kõiki asju tehtud siin riigis, mis lihtsalt paneb pead pööritama.
Kas teile süüks pandav kuritegu aegub ka kunagi kuidagi? Ma mäletan näiteks, et siin olid need 10 miljoni protsessid, kus asjad kippusid aeguma ja mitmed teisedki suuremate väärtustega protsessid, kus see või teine osa aegub ära ja kogu tervik kaotab väärtuse.
Juriidiliselt ma ei oska öelda seda, minu advokaat võibolla selle peale oskab midagi öelda. Ma ei oska öelda sellepärast, ma ei ole üldse pöörand põhiliselt tähelepanu juriidilistele asjadele, sest juriidiliselt ei ole mingid alust olnud üleüldse mulle süüdistust anda. Ja see tuli väga selgelt kohtu otsuses välja. Siin ei ole absoluutselt mingid alust kunagi olnud. Põhialus oli see, et minust taheti lahti saada ja siia tulid kokku mitmed eri huvid, majandushuvid, teatud inimeste majandushuvid, Lennart Meri kartus, et minust tuleb presidendi kandidaat, Venemaa surve minust lahti saada, ka mõne Kesk-Euroopa riigi närvilised kaitseministrid, kes hakkasid kartma, et jumal teab, mis siin juhtub peale seda, kui ma 1. jaanuaril 1995. aastal andsin välja käskirja, mis kohustas Eesti kaitseväge vastupanu osutada, kui tuleks meie territooriumille võõrväed, vaatamata, kas nad selleks käsu saavad või mitte. Ja nii edasi, nii et väga palju asju tuli siia kokku ja raske on öelda põhiliselt, mis oli see kõige tähtsam või primaarne.
Jah, siin on siis nüüd nüans selline, et teile pannakse süüks, et te kuritahtlikult ei teadnud, et samas süsteemis tehakse ebaseadusliku äri. kuritahtlik mitte teadmine.
Kuritahtlik mitte teadmine, jah. No jah, siin, no, ma ei ole harjunud kunagi oma elus või ole pidanud käima oma allavate kabinetide suurimas, mis neil seal on ja nende sahtlid lahti tegema ja nii edasi. Ja isegi kui ma oleks tajunud, et midagi oleks olnud, ma kahtlen, et mul oleks selleks aega olnud, ma oleks küsinud staabi ülemal, kelle kohustus oli staabi juhtida, et, et tema sellesse vaataks, et kas midagi on käimas, aga kuna mul seda informatsiooni ei olnud esialgu ja kui ma selle informatsiooni hiljem sain, et midagi oli seal võis olla, kui see esimene süüdistus tuli, aga ühe minu alluva suhtes, siis ma tegin järelpärimise ja ma sain järelpärimisele vastuse nii kaitsepolitsei käes kui ka politsei ülema, see kord oli vist Sim oli politsei ülema, et nendel mingid informatsiooni ei olnud, et midagi eba seaduslik toimus üldse.
No jah, aga ühes faasis ikkagi kohaldati teie suhtes sundtoomist ja te ei olnud sellega kohe väga rahul ja tahtsite sedagi asja kohtusse anda. Te ei toodi sundkorras, sest väidetavalt korraga ei teatud üldse, kus kohas te võiksite elada või varjata ennast Tallinnas. No, kuidas see faas lõpuks lahenes?
No see lahenes niimoodi. Esiteks, seda korraldati 5 päeva enne valijate kogu valimist, presidendi valimist 96. aastal. Olgugi, et ma olin saanud mitmeid, mõned päris tungivad avaldused, et ma kandideeriks presidendiks, ma olin nendest kõikidest ära ütelnud väga kindlalt, et ma ei taha kandidaat olla, aga need inimesed isegi, kes mind tahtsid kandidaadiks, nende peamine eesmärk ei olnud mitte, et mina saaks presidendiks, vaid et ma võtaks ära hääli, Lennart Meri hääli ja siis sellega toetaks kaudselt, ütleme, Arnold Rüütlit, kes oli teine kandidaat selle ajal, peamine kandidaat. Ja olgugi, et mina oleks isiklikult soovinud kedagi teist näha presidendina, ma keeldusin seda tegema just sellepärast, et ma ei hakka inimestele ja rahvale valetama, et ma tahan olla presidendi kandidaat, aga teen hoopis seda mingil muul põhjusel. See on rahva petmine ja ma keeldusin sellest ja ütlesin kõikidele ära. Aga nii nagu siin riigis on, kus poliitikud arvavad, et poliitika ainult koosneb osavast valetamisest ja varastamisest, siis nad ei uskund, et mida ma ütlesin oli tõsi ja kartsid, et ma olen kandidaat. Ja ma pean ütlema, et inimesed olid valmis 21 algerja mulle saama nominiseerimiseks otse kohe. Need olid olemas, aga nii kaugele seal läinud üle üldse ja muidugi sinna ta jäi, aga kuna nad seda kartsid, siis mingil eeskändel kutsuti mind, üks inimene kutsus mind Olympiahotelli ja ma nõustusin sinna minema ja istusime lauda ja ajasime juttu ja tema jutt oli mitte midagi huvitavat ja võibolla olime seal olnud üks 20 minutit, kui laua juure ilmus keegi inimene, üks mees ütles, et ta soovib minuga rääkida. Ma ütlesin, et milles? Tahaks teiega nelja silmal rääkida. Ma ütlesin, et mul ei ole kedagi siin istuge lauda ja mulle niuksi lähenemise tehti väga palju selle ajal. Tema aga siis võttis taskust välja ja propuski või midagi või paperi ja ütles, et tema on kaitsepolitseist ja temal on antud ülesanne mind viia kaitsepolitseis ülekuulamisele. Ja ma ütlesin, ma ei lähe mitte kuskil, et kus on teie kirjalik otsus või uuri otsus või midagi, et seda teha. Tal seda näidata ei olnud. Ma ütlesin, et teeme niimoodi, et las ma otsin oma advokaadi üles ja siis kui ta tunni aja jooksul siia ei jõua, siis läheme. Ja ta nõustus sellega. Ja üks minu assistentidest läks siis otsima minu advokaati ja elistama selleks ja võibolla läks 10-15 minutit mööda või 20 minutit kõige rohkem. kui kohale tuli kolm meest nahkjopedes, püstolipärad välkusid alt ja tulid lauda ja ütlesid, et nendel on antud käsk mind viia üle kuulamisele. Vaatasin, me just leppisime siin kokku selle, see teine inimene, kes alguses minu juure tuli, oli veel seal juures. Ja me just enne leppisime kokku, et tundi aega leida advokaat, enne kui ma sinna lähen. Ei, me peame teid kohe viima. Ja kui te ei tule vabatahtlikult, siis meil on kohustus teid viia väevõimuga. No ja see hotell oli inimesi täis ja inimesed vaatasid väga seda, tervet seda kummalist asja. Nad ei saanud aru, mis seal juhtus, aga see oli väga kummaline ja väga piinlik ja pead oli senna poole, meie poole pööratud kogu aeg ja et sellest rohkem mingisugust tseeni teha seal, siis ma läksin nendega kaasa, aga mul palju valikud ei olnud. Nemad olid relvastatud ja nad olid nooremad ja suuremad veel peale kauba. Nii et siis mind pandi autus, kaks nahkjoplast istusid seal ees, üks mu kõrval ja siis üks auto veel tagant järgi, kus oli veel paar tükki neid sees, ma ei mäleta palju, ei vaadanud, vähemalt kaks oli siis järgnevas autos ja mind viidi siis kaitsepolitseisse.
Siis pidi ju välja tulema, miks? Või taheti teada ainult teie aadressi?
Nad tahtsid viia mind uurija juure ja uurija Kadi Kaljukivi oli seal ja siis ma küsisin, milles asja seisab ja miks seda tehti. Ja ma tahtsin näha otsust, millega tehti. Ta näitas seda paperit, aga see oli allkirjastamata üleüldse mu sundtöömine. Vist isegi kuupäeva ei olnud peal, kui ma mäletan. Ja ma ütlesin, et on teil minu vastu mingi süüdistus, ta ütles, et ei ole, ma ütlesin, siis sel juhul ma lahkun. Ja et see on ebaseaduslik arreteerimine, ta ütles, et see ei ole arreteerimine, et see on sundtoomine, kuna me ei teadnud, kus te olete ja ei saanud teile kutset saata. No ja siis ma ütlesin, et kui see niimoodi on, siis ma lähen koju ja saatke mulle kutse ja siis ma tulen tagasi ja siis räägime. Hakkasin uksest välja minema ja ukse taga on muidugi relvastatud valvur, kes meid välja ei lasnud. Ja ma ütlesin, et mina kutsun seda arrestiks, kui ma ei ole vaba minna kuskile ja ütlesin talle lihtsalt, et kui te mind nüüd kohe lahti ei lase, siis ma annan teid ja Jüri Pihli mõlemad kohtusse. Ebaseadusliku arresti pärast. Ja noh, siis lõpuks asi tuligi niimoodi, et ma viisin nad kohtusse ja Eesti kohus mõistis kaitsepolitsei süüdi ebaseaduslikus käitumises minu suhtes. Ja kuna ma tahtsin pretsedenti teha, et mingisugus kompensatsiooni maksta niukse asja koha pealt, siis ma vist panin 600 kroonis enne ja nõudsin siis 10 000 valuraha. See oli rohkem, et pretsedenti luua, sest seda ei olnud siin kunagi tehtud enne. Ja teine ma tahtsin avaliku vabandust Eesti Päevalehes. Kohtu otsus põhiliselt ütles, et riigi ametnikud ei pea vabandama millegi pärast ja Eesti seadused ei näe ette mingisugus kompensatsiooni maksta. No see oli, need olid mõlemad sekundaarsed põhiliselt, aga see, et see käitumine oli ebaseaduslik, seda mõistis ja see on kohtus tõestatud ja kohturekordites olemas.
No jah. Enne kui ma nüüd muusika panen, ei saa jätta kokku võtmata. Kirjutati välja paber, see oli olnud kuupäeva ega allkirja, aga seal oli nagu noortele töötajatele, et noh, minge vaadake, kui vaba pärast lõuna on, et kas saate vanamehe ära toodud või ei saa. Ega vaja ei ole, aga proovige jõudu.
Kes on rikas, see vaid praadi süüa veegi, kes on vaine, see kirveesis sund vaid tühi. Kes on rikas, punab näos kui kirsi maari, kes on vaine, see on kuib kui surma vaari. Aga mulle siiski ükstas kõik on see, ei mulle ilmselt südan miski kurvaks tee. Ja kes on rikas, julgeb tõde näkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pahvib sigarit nii magus. Kes on vaene, imeb vaikselt minu tagus. Kes on rikas, sõidab autos lüües laulu. Kes on vaene, see vaib lisab kondi auru. Kes on rikas, sellel siid ja saamed seljas. Kes on vaene, sellel küünar nukk on paljas. Aga mulle siiski ükstas kõik on see. Ei murreimsem südal miski kurvaks tee. Kes on rikas, kannab siimi nahas kingi. Kes on vaene, vantsib palle jaalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks kõik uksed valla. Kes on vaene, lendab tihti trepist alla. Kes on rikas, seda iga naine ihka. Kes on vaene, see vaid igatsedes uhka. Kes on rikas, julgeb abikaasat petta. Kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei murelsed sinar miski kurvaks tee. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama peab kotti. Kes on rikas, see juhu, kes lauas praali. Kes on vaene, seda pahad tuju klaari. Kes on rikas, läheb auda kättel kandud. Kes on vaene, läheb käru peale pandud. Aga mulle siiski ükstas kõik on siin. Ei murelsed sinan miski kurvaks siin.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Istume siin Aleksander Einselniga ja oleme natukene valgustanud seda, mis toimus 8 aasta jooksul. Protsess oli pikk ja keeruline, sest kõigepealt tuli, nagu ma aru saan välja selgitada, milles süüdistada, kas kuidagi üldse saaks süüdistada ja siis tuli öelda, et no ei saa õigeks mõista, tuleb ikkagi süüdi mõista. Nüüd on härra Einselni käes siin kohtu lõppotsus või lõppsõna. Ilus, pikk lugemine ja ma arvan, et no, kas nüüd valitud kohti või täielikult see jääb härra Einselni otsustada. See peaks kokku võtma siis kõik need targad ja toredad seisukohad, mis kohtul võisid tekkida ja mis pidid panema asjale seekord punkti. Olge hea, härra Einselni.
No. Võibolla selgituseks teile Nõmme raadio kuulajatele, mida ma teile nüüd ette loen, on see, mida ma lõppsõnana esitasin kohtule ja mis on kohtu protokollis sisse võetud 21. aprillil sel aastal. Ja kui ma astun siin võibolla kõrvale mõnes kohas mõne sõnaga, siis ma ütlen, aga muidu on see täpselt sõna-sõnal, nii nagu ma seda esitasin kohtule. Nii siis, praegune kohtukoosseis on neljas pikkade aastate jooksul ja minu inimõiguste rikkumiste eest kohtute poolt süüdi mõistetud kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur töötavad karistamatult edasi. Seda kinnitab järjekordselt käesoleva aasta veebruari kohtuistungi ajal prokurör Kristel Siitami poolt uue muudetud süüdistuse esitamine. Aeg ja uued süüdistuse vormistamised ei paranda aga süüdistuse kvaliteeti, vaid demonstreerib riigiprokuratuuri ebapädevust. Eesti Vabariigi õigus teadvuses toimuvad seoses pürgimisega Euroopa Liitu kui siviliseeritud demokraatlike õigusriikide süsteemi suured muutused. On aeg saada üle positivistlikust õiguskäsitlusest, mis oli aluseks nõukogulikule õiguskorraldusele ja toetuda õigussuhete reguleerimisel neile tagatistele, mis annavad isiku ja kodaniku põhiõiguste kaitse euroopalikus õigussüsteemis. See terviksüsteem on põhimõtete ja väärtuste õigus, kus on kõrgele tõstetud sellised põhimõtted nagu õiglus, inimväärikus, võrdne kohtlemine, seaduslikus ning õiguspärase käitumise nõue kõigi riigiametnike tegevuses. Prokurör viitab oma süüdistuskokkuvõttes tsiviliseeritule ja demokraatlikule riigile, millele kohaselt peaksid asjad Eesti Vabariigis kulgema. Kas ka õiguskaitses, sellele ei osunda tema kõnes küll miski. Küll aga tõstatab ta ametniku ja juhi vastutuse täie teravusega esile, mis on igati hea ja kiiduväärt. Prokurör leiab, et mina, Alexander Einsel, pean vastutama ning mul on hea meel talle ja teile, austatud kohus, kinnitada, et ma olen alati vastutanud oma sõnade kui ka tegude eest ning jään seda tegema ka tulevikus ja seda nii oma südametunnistuse, seaduse silma ning kogu rahva ees. Silmas pidades võrdse kohtlemise printsiipi, siis paraku ei näe ma mingid vastutustunnet niinimetatud, austatud ja lugupeetavate riigistruktuuride ja ametiasutuste juhtide hulgas, kellede alluvad paraku pattu on teinud. Pean siin kohal silmas kultuurkapitali juhtumid, võimupüüre ületanud kaitsepolitseinike ja nii edasi. Arvestades seda, et nii mõnedki politseinikud on rikkunud liikluseeskirju, siis võiks vastutuse seisukohalt politseiameti peadirektori töökabinet paikneda mõnes kinnipidamisasutuses, et tööpostilt lahkumata saaks juhtivametnik sujuvalt ka vastutuskoormat kanda. Antud kriminaalasjas on korduvalt kerkinud küsimus sellest, et süüdistuse esitaja on delikaatses rollis. Põhjuseks asjaolu, et riigiprokuröri tegevus minu Alexander Einselni kaebuse läbivaatamisel, mis käsitlesid käimas oleva kriminaalasja kohtueelse menetlemise seaduslikkus. Nimelt tunnistas Tallinna halduskohus oma 1997. aasta 21. juuli kohtuotsusega riigiprokurör Indrek Meelaku toimingud Alexander Einselni kaebuse läbivaatusel täielikult seaduse vastaseks. Samale seisukohale jäi ka Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium oma kohtuotsuses 1997. aasta 3. novembril, mis on lõplik ja jõustunud. Kus on antud küsimuses riigiameti juhi vastutus? Kus on nüüd prokurör Siitami poolt deklareeritud, siviliseeritud ja demokraatlikus riigis kehtiv vastutus? Või peab see prokuröri arvates olema selektiivne ja kasutatav ainult siis, kui see kasulikuks osutub või ei puuduta see prokuratuuri ennast? Oma süüdistuskokkuvõttes käsitleb prokurör lausa meelevaldselt tunnistajate ütlusi ning teeb järjeldusi. Tsiteerin. Ka see, et Kert oleks ise pidanud rohkem ette võtma, et takistada relvade müüki Kaitseliidus, ei ole käesoleva asja teema. Meil on aga järjekordne tõend. Leian seda, et antud kohtuasi on arutusel pea 7 aastat, mille käigus on ilmnenud teatud küsitavad seigad, siis ei ole prokuröril õigust väita, nagu need ei puutuks asjadesse. Lubage küsida, kuhu need siis kuuluvad. Kas prokurör Siitamise tõesti pead seaduse kuulekus pool ning temas ei tärka huvi tõe välge selgitamiseks? Paraku ei. Kui aastaid on kulutatud maksumaksja raha selleks, et pidada seda nõjaprotsessi, siis on lausa lugupidamatus eirata kõiki asjadesse puutuvaid nüantse. Kuid ilmselt ei ole tõde prokurori prioriteet. Väidab ta ju isegi, et järjekordne fabritseeritud tõend on olulisem kui igakülgne asja käsitlus. Ilmseks variseeruliseks saab nimetada prokuröri väitad selle kohta, et antud kriminaalasja kohtueelse meletlemise ajal tehtud kaitsepolitsei viad ja rikkumised on ebaolulised ja andestatavad. Prokurör nimelt juhib tähelepanu asjale, et 1997. aastal polnud kaitsepolitseis kõik asjad päris välja kujunenud staadiumis. Kui kaitsepolitsei uurija siinsamas kohtusaalis möönab seda, et ta polnud mitte oma otsustuses vaba, ning teda mõjutati nii ja naa, siis kas tõesti oli 1997. aastal kaitsepolitseiamet nii olikesi täis, et keegi ei kohmanud seadust meeles pidada. Süüdistaja õigustab ka politseid, kes minu korduvatele järepärimistele Kasepalju ja Saluste võimalike seadusrikkumiste kohta teatuse tuima järekindlusega, et nemad ei tea midagi. Prokurori seisukohalt ei saanud politsei midagi mulle teatada, sest lähtusid nimetatud isikute puhul süütuse presumptsiooni printsiibist. Millegi pärast ei pööra, aga prokurör siitam süütuse presumptsioonile erilist tähelepanu minuga seonduvalt, kui väidab, et minu süü ja rahvavaenulik tegevus riigi maine kahjustamisel on ilmne, sest kõik ajalehed kirjutasid sellest kaks nädalat. Citeerin siin kohal süüdistus kokkuvõtted. Piisab vaid, kui vaadata tolle aja ajalehti. Citaadilab. Paremaks tõeväänamiseks poleks olnud võimeline ka endine Iraagi infominister või usub prokurör tõesti kõiki küla ja kure jutte. Prokurör Siitam oma põhjendamata süüdistuste kokkuvõttes ei piirdunud ainult selle neljanda kohtu koosseisu ees esitatud andmetega, vaid mätsis kokku ka informatsiooni varasematus kohtukoosseisude kohtuistungites koos mõne minule täiesti tundmatu tunnistaja ummääraste väidete, arvamuste, kuulduste ja muude ebajuriidiliste väljendustega. Mõned väljenduse näited. Millest nähtub? Umbes nii. Ütlesin talle, et arvasin, et see olukord hoiatas Treimani juures olekul, vastas üpris ärritanult, tunnistaja arvates, avaldas arvamust, koos Treimaga on juba rääkinud ja nii edasi. Kolmanda inimese ütelused või saunajut ei saa olla vastuvõetav üheskis arenenud kohtusüsteemis rääkima sellest, et Treima kunagi selle või isegi esimese kolme kohtukoosseisu ees tunnistajana ei esinenud. Mõnikond nendes, kes esinesid tunnistajatena, valetasid ainult neile endile teadaolevatel põhjustel ja eesmärkidel. Prokurör Kristel Siitom on olnud ka täis üllatusi. Kindlasti on suureks üllatuseks kõigile see, et kaitseväe juhataja on Eesti Vabariigis sisuliselt presidendile järgmine mees. Seda eriti endisedele Riigikogu esimeestele ja kindlasti ka admiral Kõutsile. Nähtavasti on prokuröriga väga head suhted kodanik Lennart Georg Meriga, et nimetada minu ametist vabastamise põhjuseks ebaseaduslikult relvatehningud peastaabis. Sest minu kirjale, milles küsisin ma vabastamise põhjust 1995. aasta detsembris, ei ole ma veel tänasene endiselt Eesti Vabariigi presidendilt vastust saanud. Vast on see siis mingisugune riigisaladus, mida usaldatakse ainult prokuratuurile. Või pani prokurör selle kokku endiste Nõukogude Liidu Afganistani saja kirjasaatjate KGB-laste ja tellimistöölistega Eesti päevalehtedes ilmunud propaganda alusel, kelle läbinähtav eesmärk oli upitada pukki üks oma poistööst. Usun, et erapoolikud Eesti Vabariigi päevalehtide ohvreid on peale minu veel riigis palju. Kuigi seda kohtuprotsessi võib käsitleta kui paranähtust ja justiitskuritegu, tekib mul küsimus, kuidas on võimalik, et Eesti Vabariigi õigussüsteemis sellised asjad üldse võimalikud on? Arvan, et põhjus peitub nende riigiametnike argsuses, kes seda protsessi on erinevatel aegadel ja erinevatel põhjustel loitsinud. Ükskõiksus, rumalus ja argus loovad kõik tingimused selleks, et Eesti Vabariigi kodaniku kaitsev süsteem muutub repressiivseks ja võrandub muust ühiskonnast. Kuna prokurör Siitam pidas vajalikuks kommenteerida minu iseloomujooni, inimsuhete valdkonnas siis pean vajalikuks ajaloo huvides kirjeldama ka kahe prokuröri tunnistaja tagapõhju, kes kunagi teenised otseselt minu alluvuses, Hans Laaneots ja Johannes Kert. See, mis järgneb, on ainult lühikokkuvõtte piiratud teemadel. Lausroppusest ja kuritahtlikest nõmedustest kuulete kunagi tulevikus mõnes teises kommunikatsioonivormis. ei oleks veel neid ühiskonna verisid haavu avalikult lahti keskuma hakanud, kuid riigiprokuratuur oma ebapädeva tegevusega muid võimalusi mulle ei jätnud. Avaliku vabandamise ja oma süüdistuste tagasivõtmisega oleks olnud riigiprokuratuuril võimalik enda mainet pisut parandada. Selleks peab aga olema moraalset julgust, et oma vigu tunnistada. Ants Laaneats, kes oli siis tunnistajaks kohtus. Oma esimesel tööpäeval, 4. mail 1993. aastal, andsin välja kaks käskirja. Esimene käsitles minu määramiskaitseväe juhatajaks ning teine selleks, et välistada täielikult sõim, jäme käitumine ja füüsiline vägivald kaitseväes. Selle käskirja vajadusest olin veendunud juba enne Eesti Vabariiki naasmist. Oma üle 35-aastase teenistusajast USA armees ei olnud ma kunagi kokku puutunud või isegi kuulnud sõdurite enese tappudest. Eesti Vabariigis taastamises kuni minu ametise määramiseni 1993. aastal oli olnud aga juba mitmed enese tappe. Oletasin sel ajal, et peamine põhjus selleks oli kurikoolus Tedovsina, millest olin lugenud lääne ajakirjandusest ja kuulnud Nõukogude Liidu sõjaväes teeninud sõdurite ja nende vanemate käest. Selline ebainimlik ja toores käitumine on täiesti lubamatu ning uskumatu demokraatlikes riikides. Teises ühiskonnas elanud inimesed lihtsalt ei pea võimalikuks, et niisugune süstemaatiline noorte inimeste kriminaalne ahistamine on võimalik. Viimaste aastate jooksul Admiral Coachi juhtimisel on tehtud palju edusamme, et minu 1993. aasta 4. mail välja antud käskirja eesmärke saavutada. Ka rahuvalve operatsioonides ja rahvusvahelistel manöövritel osalenud ning lääne sõjakoolides õppinud nooremate ofitseride kogemused on hakanud positiivset mõju avaldama Eesti kaitseväe arengule. Üks asi on anda välja käskkiri ja teine on nende täitmise kindlustamise. Selleks on vaja juhtkonda, mis usub inimese väärikusse ja oskab juhtida oma alluvaid ilma füüsilise vägivallata või vägivalla ähvardusteta. Kui raske sai olema ainult selle probleemi lahendamine Eesti kaitseväes, selgus mulle alles siis, kui polkovnik Ants Laaneots ütles avalikult, et need poisid, kes sõjaväes peksu saavad ja ennast kaitsta ei jõua, on peksimise ära teeninud memmepojad. Sellise mentaliteediga sõjaväeline lääne demokraatlikes riikides vaevalt oleks üle kahe kaprali paela mundri varukale saanud ja ka need kaotanud, kui ta katsetaks vägivalda või ähvardanud kasutada vägivalda oma alluvõtu hulgas. Eesti kaitseväes oli aga selline inimene polkovnik Laaneotsa näol minu esimene asetäitja. Üldise ebainimliku hoiaku ja olimatuse näide alluvõtte suhtes ei jäänud minul kaua ootamiseks. 1993. aasta 22. mail korraldas polkovnik Laaneots aegvõidu polügoonil Iisraeli relvade demonstratsiooni. Relvad olid ostetud 1992. aasta lõpus, enne minu ametiaega toonese kaitseministri Hein Rebase poolt koos polkovnik Ants Laaneotsaga, kes oli tema enda sõnul nõuandja spetsialist relvastuse ostul. Iisraelist oli kohale tulnud mõned asjatundjad müüjad koos näidisrelvadega. Peaminister Mart Laar ja palju teisi kõrgemaid riigiametnike käitusid nagu lapsed kuski lõbustusparkis, kellel oli võimalus esimest korda püssi paugutada. Polkovnik Laaneots prantsis ühe valitsuse või Riigikogu liikme juures teiseni seletades ühte ja teist. Võtsin võimaluse vestelda Iisraeli relvastuse müüjatega ning vahetada informatsiooni ülemaailmalisest relvaturust. Olin erariietes, sest mundru jaoks veel vajaliku riiet Eesti Vabariigis selle ajal ei olnud. Kuna mul ka veel mingid Eesti Vabariigi augraadi ei olnud, siis olin tutvustanud ennast vaid nimepidi. Iisraeli relvamüüjad ajasid udu juttu teise maailmasõja aegse tagasi tõukata kahuri võimsusest ja muud, teadmata minu tagapõhja ning nähtavasti lootuses lollidele ja korrumpeerunud Eesti poliitikutele veelgi rohkem rämpsu müüja kalli raha eest. Peale püsside paugutamist demonstreeriti tagasi tõuketa kahuri lasmist. Kuna Iisraeli müüjad olid koju unustanud relvamürsud, siis lasti vaid 50 kaliibrilise märkimisrelva laskemoonaga. Demonstratsioon lõppes ning ma sõitsin Tallinna. Polkovnik Laaneots jäi poluköönile ja lahkuvale peaminister Mart Laarile ja tema seltskonnale kiidusõnu jagama niinimetatud targa Iisraeli relvade ostu puhul. Loomulikult oletasin, et Laaneots vastutava ofitserina kontrollib ja tagab ka relvade ohutuse. Ei tulnud mõttessegi, et peaksin ühe formaalselt lääne koloneli tasemel ofitseri kompetentsuse pärast muret tundma. See oli minu üks esimesi vigasid Eesti kaitseväe juhatajana. Mingid sidepidamise raadiot või telefoni minul veel selle ajal ei olnud. Kui jõudsin kaitsejõudu peastaapi, kanti mulle ette, et üks kadett olevat surnud teel haiglasse, kuna ta olevat tagasi tõukata kahuri veoki peal, peale laadimisel saanud ohutuks tegemata 50 kaliibrilise relvast kuulikõhtu. Kõige elementaarsem polügooni reegel igas riigis, võib-olla mitte Laaneotsa ettevalmistuga endises Nõukogude Liidus, on see, et relvi ei liigutata ja ei tooda ära lasmise positsioonil enne, kui relv on tehtud ohutuks. Selle eest vastutab lasmise demonstratsiooni või laskeharjutuse korraldaja. Sel juhul polkovnik Laaneots. Lohakuse offer oli kadett Venda Malvik. Küsisin peastaabi ofitseride käest, mis on ette nähtud sammud ja kes teatab omastele õnnetuse juhtumist. Keegi ei teadnud ega olnud kunagi kuulnud, et mingid juhtnürid selleks oleks olemas. Kui Laaneots lõpuks peakorterisse jõudis, küsisin temalt. Ta kehitus õlgu ja nähtavalt ei ole pidanud õnnetust väga tähtsaks. Küsisin, kus on kadettide komandant. Olevat läinud polügoonilt otse koju. Mitmete nooremate staabiofitseride küsimuste ja telefonikõnede tagajärjel lõpuks sain teada, et kolm kadetti olid läinud omal algatusel ohvri abikaasale teatama juhtunust. Olin masenduses, et ühe noore inimese elu lõppes Eesti kaitseväe vanema ofitseri lohakuse tagajärjel. Normaalses olukorras oleks Laaneots läinud sõjakohtu alla ja kõige vähemalt tema teenistus kaitsemees lõpetatud. Kahjuks sel ajal Eesti Vabariigis ei olnud korda, mis oleks sellist käiku taganud. Korra ja seaduste puudulikused ja poliitilised manöövertamised õlbustasid aga Laaneotsel peale minu vallandamist uuesti tegevteenistuse tagasi pöörduda ette nähtavate tragöödiliste tagajärgedega. Tunnen ennast teatud määral vastutavana sellepärast, et lasin Laaneotsal 1994. aastal ise tagasi astuda oma ametikohalt selle asemel, et teda vallandada majanduslike kuritegude ja valetamise põhjustel. Kaust Laaneotsa majanduslike kuritegudega ja muude pattudega on selle kohtukoosseisu käes. Vaheütelus siin on lihtsalt see, et see kõik on aegunud ja midagi teha ei saa, aga see on olemas kohtu rekordides nüüd. Olin andnud ka sama informatsiooni majanduspolitseile 1994. aasta alguses uurimiseks. Majanduspolitseist ma mingid vastust uurimiskäigu arengu kohta ei saanud ja seda vaatamata minu järele pärimistele. Otsene tagajärg oli see, et peale nõukoguliku raadega kindralmajoriks ülendatud Laaneots sai jällegi peastaabi ülemaks ja oli kurkse tragöödi ajal, kus puudusid kõige elementaarsemad päästevahendud ohutu ülevee liikumise tagatiseks vastutav selles tragöödias. Laaneotsa lohakuse ja ebakompetentsuse tagajärjel 22 kurkse väina ületamist sooritanud sõduris 14 hukkus. Ainuksena karistati üksuse juhti noorem leitnud Jaanus Karmi. Lääne kaitsevägedes Laaneotsa kaliibriga inimesed väga harva jõuavad leitnanti või kapteni tasemele. Sealt edasi tuleb niisuguseid inimesi otsida otse tule tekuga, sest igal tasemel antakse nii tehniline kui ka moraalne hinnaks sõjaväelastel vähemalt üks kord aastas. Ainult need, kes elavad demokraatiale rajatud aatelise moto järgi, saavad ülendusi või kui teatud ettemääratud aja jooksul ülendust ei saa, on sunnitud lahkuma tegevteenistusest. Kaitsevägi ei ole sotsiaalabi program või ebakompetentsete ennast ammendanud ofitseride varjupaik, kes ühiskonnas muul tasemel hakkama ei saa. Demokraatlike riikide ofitseride moto põhineb peaaegu eranditult kolmel alusel. Kohustus, au, riik. See on iga kaitse ofitseri vaieldamatu elustiil. Polkovnik Laaneotsa puhul ei kogenud ma mingit au ega häbitunnet. Ofitseride käes on inimeste elud ja sellepärast ei saa ka mingil juhul lubada ametialast valetamist või vassimist. Sõjas või muus ohtlikus olukorras valetamine ja vassinemine võib lõppeda uue kurkse taulise tragöödiaga või sadukordi olemaga. 1994. aastal Nõukogude Liidu sõjavägede osad lahkusid ajakavade järgi ning püüdsid rahaks teha, mis iganes nende valduses oli. Saadud raha läks otse juhtkonna taskusse. Ühel päeval Laaneots kutsus mind oma kabinetti, kus oli kaks erariietes meest, kellel olevad õhutärje ja tankitärje rakette müügiks ja soovitas tungivalt neid osta. Soovitasin kaupmeestel minna kaitseministeriumi. Peale müüjate lahkumist küsisin Laaneotsalt, kas ta teab rakettide asukohta. Vastus oli ei. Siis andsin talle korralduse uurida, kus need raketid on ning kas on võimalik neid lihtsalt üle võtta Vene vägede käest. Rohkem ma tema käest sel teemale kuulnud. Nii luhtus ka tema kasulõikamise võimalus sel korral. Jäägrikriisi ajal üks riigikogulane siblis dramaatiliselt ringi valges kleidis, et veri hästi välja paistaks siis, kui laskmiseks läheb. Oli ka teisi arulagedaid inimesi, kes tegid endas kõik võimaliku, et vere valamiseks läheks, ise samal ajal kriiskavalt ja ise enese käitumisega vastuoluliselt nõudes rahuliku kriisi lahendamist. Jäi mulje, et olin sattunud hullumaja, mille nimi on Eesti Vabariik, kus vaimuaiged valitsesid ja rahvas nosis lubatud kartulikoori. Kriisi ühel kriitilisemal ajal tuli minu kabinetti Laaneots ja väitis, et tal on lahendus olemas kriisi lõpetamiseks. Selleks on vaja vaid 500 Ameerika dollarin ning Assu Kommeri probleem on lahendatud. Kui ma oma ämastuses alguses arvasin, ehk tegi ta lihtsalt halba nalja ja sain aru, et tõsi on taga, siis pidasin talle ühe lühiloengu attentaadi teemal, millega ta nähtavasti rahul ei olnud. Järgmisel päeval tuli ta väga kuraasikalt tagasi ning temale ebatavalise käitumisega põrutas käega kõvasti konverentsi lavali ja nõudis, et ma ikka leiaks 500 dollarit Kommeri probleemi lahendamiseks. Kui ma eelmisel päeval kaldusin arvama, et on ainult üks erandlikult rumal Nõukogude Liidu sõjaväe harimatu polkovnik, siis nüüd ma kaldusin mõtlema, et tal on mingi tõsine psühholoogiline probleem. Tõusin püsti oma töölaava tagant ja kamandasin tal lahkuda ning mitte kunagi enam sellise jutuga minu juurde tulla. Jäägrikriisi tagamaad olid keerulised ja Laaneots tegi endas kõik võimaliku, et mingit rahulikku lahendust ei tuleks. See, et ta kahe erineva kohtukoosseisu ajal jäi tunnistajana valedega vahele, mind enam imestama ei panud. Kahjuks ei ole ma ka kuulnud, et valevande eest Eesti Vabariigis kedagi karistatud on. Aeg oleks sellisele puudusele tähelepanu pöörata. Järgmine tunnistaja, kes kohtus valetas, oli Johannes Kert. Ja siit järgmine. Peale Laaneotsa lahkumist tegev teenistusest minu kokkupuutumised Laaneotsaga olid ainult seotud käesoleva kohtuprotsessiga. Siin kohtusaalis Johannes Kert ütles, et tema vastuolu minuga põhines erinevale suhtumisele Ants Laaneotsale. See tuli mul üllatuseks, sest Kert mulle kunagi niisugust eriarvamust ei avaldunud oma tegev teenistuse ajal. See oli tema eriasi, kellega ta sõbrutseb, kuid miks oli tal tarvis kahe palgelusega oma sõprus Laaneotsaga varjata. Kas sellepärast, et keegi tark inimene kunagi ütles, et näita mulle, kes on su sõbrad, siis ütlen sulle, kes sina oled. Olin saanud teated, et peale tegevteenistuse lõppu Laaneots oli külastanud kaitseväeüksuse. Sellest teada saades olin staabiofitseridele üksust ülemate ütelnud, et Laaneotsa visiidid kaitseväeüksustesse ei ole enam korrektsed ja käskisin mulle tema külaskäikudest teatada. Rohkem teateid ei tulnud. Kui Johannes Kert läks 1999. aastal Ameerika Ühendriikidesse õppima, siis ei usaldanud ta aga jätta augraadilt Eesti Vabariigi järgmist ofitseri, nüüd kindralmajor Ants Laaneotsa enda asetäitjaks. Selleks määras ta hoopis koloneli aukraadiga ofitseri, keda ta nähtavasti usaldas rohkem. Nägin ka ise niisugust ennekuulmatud korda siia tulles, kus major teenis leitnanti alluvuses. Küsimusele, miks see nii on, öeldi, et major ei saa tööga hakkama. Ükski endast lugupidav lääne demokraatliku riigi kaitse ofitser ei lubaks endaga niimoodi käituda ning sellist suhtumist ja ma ei tea ka ühtegi sõjaväge, kus niisugune kohtlemine on lubatud mis iganes aukraadis. Nõukogude Liidu sõjaväe aiglase mõtteviisiga ning häbistava sõjaväe korraga harjunud Laaneotsa see aga ei paistnud häirima, et kindralini teenis ta koloneli alluvuses. Põhiline küsimus on aga see, miks niisugune inimene üldse ülendati Gerdi soovitusel kindralmajoriks. Kas selleks, kui vaja, siis Eesti postest tankidega üle sõita, nii nagu Laaneots lubas seda vajaduse korral teha Riigikogu riigikaitsekomisjonile 1993. aasta jääkrikriisi ajal. Lugesin selle kohtu koosseisule ette Gerdile antud noomituskirja 1995. aastal. Muude puuduste olgas oli ta pidanud tarvilikuks minna Venema sõjavaatasse vastuvõtule, mis oli korraldatud ainult Nõukogude Liidu sõjaväest teeninud ofitseridele. Tuletan meelde, et Gert oli minu käest luba küsinud sinna minekuks ja vaatamata minu selgelt väljendatud negatiivsele vastusele, ta siiski pidas vajalikuks sellest üritusest osa võtta. See allumatuse samm ise enesest ütleb väga palju ja paneb kahtluse alla Gerdi lojaalsuse Eesti Vabariigile. Kui veel arvesse võtta tema siiani avalikumustamata nõukogude aegse täiesti salajase dokumentide juurdepääsuloa tagapõhju, millele kirjutas alla 26. aprilli 1982. aastal endine KGB polkovnik Nikolai Kuljanski, siis milles üldse küsimus? Kas see oli KGB eksimus? Vaevalt. Kaitseväe juhatajana inkrimineeris Johannes Gert veel lapsekingades Eesti kaitseväge. Poliitilist tuge ja toetust mangudes jagas ta ühe ja kahe nädalaste naeruväärsete õppuste alusel ofitseride auasmeid nii ebaeetilistele poliitikutele kui ka läbipõlenud töötutele ajakirjanikele, kes arvasid, et nende positsioon ühiskonnas automaatselt tagas mingisuguse Eesti kaitseväe auastme saamist või töökohta. Nende hulgas tolleaegne peaminister Mart Laar saavutas üleriikliku tähelepanu oma hernesuppi kahurve kaprali tasemega ja Robert Lepiksoni lahke abiga paugutas meegumäel poliitiliste vastaste portreede pihta. Sain alles hiljuti teada, et Gert koos kaitseministeriumi kantsleri Robert Lepiksoniga käisid 1995. aasta sügisel väga tuntud Eesti Vabariigi advokaadi juures, kelle käes nad tahtsid saada mingit kompromiteerivat informatsiooni minu kohta. Läksid ära tühjade kätega, sest midagi kompromiteerivat leida ei olnud ning advokaat keeldus edaspidisest jutuajamisest. 1995. aasta lõpupoole algasid minu vastu Päevalehe laimuartiklid. Kaitseministeriumi kantsler Robert Lepikson oli tolla ajal Päevalehe üks omanikest. See, et ühel riigiametnikul on eravaldus, mida pealegi veel kasutatseks teiste riigiametnike vastu poliitilistel või majanduslikul põhjustel, on täiesti ennekuulmatu ja lubamatu huvide konflikt demokraatlikus riigis. Vaja oli kellegil Paldiski sadama ja minu ja muu alade ning varade omandamine. Kuna minu kaitseministeriumile esitatud küsimused ja peastaabi plaanid nii nimetatud Pentagoni kasutamiseks Paldiskis nähtavasti häirisid mingid majandushuvilist seltskonda, siis oli ka see tõukeks painduvama inimese leidmiseks minu asemele. Selleks oli valitud Johannes Gert, kellega nähtavasti juba Tartu linna ja Tartu maakonnas elavate Nõukogude Liidu olevate Nõukogude Liidu sõjaväe varadega oli jõutud mingisugusele kokkuleppele. Küsimus on õigus mõistmises või õigluse tagamises. Hitler, Stalin ja Saddam Hussein võtsid võimuga õiguse teha, mis neil sobis. Kellele see ei meeldinud, mängis ise enda omakste ja sõprade eluga või kui ta üldse suud julges prautada. Iljuti ühes postimehe artiklis see on 9. aprillil sel aastal Eesti Vabariigis väga tuntud vandeadvokaat Leon Glikman ütles, tsitaat, praegu on süütuse presumptsioon kujunenud sõnakõlksuks ja õiguse mõismine on sama vähe tõenäoline kui nõukogude ajal, tsitaadi lõpp. Veel enam, kaks endist nõukogude aegsed Eesti poliitvangi on mulle öelnud, et Nõukogude Liidu ajal olid kohtualuste inimõigused paremini kaitstud kui praeguses Eesti Vabariigis. Olen jälginud Eesti Vabariigi kohtuprotsesse ja minu vastu tõstatud süüdistust, hämmastuse ja teatud kliinilise huviga, nagu mingit kummalist Kafka surrealistlikku lavastust, kus reaalsusel ja faktidel tihtipeale mingit osatähtsust ei ole, rääkimata riigi ja rahva üldhuvidest. Mingisugused udused hämavad riigiametnikud sagivad ringi, prokurörid koos oma kapo või kriminaalpolitsei suundajatega, kaitseadvokadid, kohtualused, tellimistöödega, ajakirjanikud ja palju muud, mis toimib telgitagustes ja päevavalguste näe ennem, kui kellegile tahetakse kätte maksta või vastasele poliitilist kahju tekitada. On see siis kompartei poolt nutte sukse taha jäetud poliitik, kes maksab kätte kohtu kaapo ja Johannes Kerdi koostaja vahendusel oma naise endisele armukesele 2-aastase vanglakaristusega, 10 miljoni dollari rahapesu, KGB tütarorganisatsiooni Veksa agendi imeline surreaalne uussünd, dissident filmilavastajana, Veksa juhi Ülo Koidu kummaline surm ja tema arhiivi häving, raute erastamise kahtlase taustaga nõuandjatele makstud pead pööritavad hiigelsummad, kallis biljardilaud Toompeal valitsuse meelelahutuseks, Robert Lepiksoni oksumeroolne ajakirjanduse eetika auend, Saksa suurdaadiku maja kõrvale püstitatud peaaegu 2 miljoni kroonine idiootsuse sümbol või süüdimatult aastaid varastatud rahadega mööda maailma reisivad Mart Laarased, et vaid mainida väheseid surrealistlikke seiku. Kõik tehakse nagu mingisuguse ülimõiguse nimel, kes võimul, selle õigus süüdimatult varastada, valetada, ahistada, poliitiliste rivaalidele kätte maksta või mis iganes pähe tuleb. Õiglusest pole aga juttugi. Kohtud oma ettenähtud tööd ka kõige parema tahtmise juures korralikult teha ei saa, sest riigikorra eest vastutavad valitsuse korrakaitseorganid ei ole võimelised isegi kindlustama tunnistajate kohaletulekud sundtoomise ähvardusel. Poliitilise tellimistöö puhul on aga valmis nad sundtoomist läbi viima viivitamatult uurija poolt isegi allkirjastamata käsu puhul. Nii nagu tehti seda minuga, et minu võimaliku osavõttu 1996. aasta Eesti Vabariigi presidendi valimusest nullistada. Need aletsusväärsed ja võimuohtned poliitikud, kes minu areteerimise korraldasid, oleks võinud oma hirmu vaus hoida, sest vaatamata mitmetele pakkumustele ei kavatsenud ma kandideerida ja olin seda ka avalikult välja öelnud. Hirmul on aga suured silmad ja need poliitikud, kelle arvamusel poliitika koosneb ainult osavast valetamisest, seda uskuda ei julgenud. Kaapu pressiesindaja väitis, et kaapu ei teadnud, kus ma elasin. Kes seda juttu usub, see ootab ka sokulaade mune lihavete janku poolt. Oleksid võinud küsida kas või Jaani kiriku kõrval olevate lillemüüjate käes, kes nägid mind tihti ja vähemalt üks teadis isegi seda, kus ma elasin, oli ise välja uurinud. Rääkimata sellest, et andsin intervjuusi ning esinesin vähemalt paar korda nädalas raadios või televiisioris. Kohtusse kutsutud tunnistajad itsitavad pihku ja sülitavad kohtu peale kindlustundega, et oligarh ja ringkaitse olitseb nende varjameise ning kaitse eest. Karta ei ole neil midagi. Kui prokurör soovis Andrus Öövlit tunnistajaks, siis mul oli päris hea meel, sest sealt hakkavad kooruma siiani varjatud tõsiasjad, mis lähevad järjest edasi ja millest ükski võimul oli ja Eesti Vabariigis rääkida ei taha. Kas siis kohus ei ole huvitatud sellest, miks ajalehtedes ilmunud midagi siis, kui üks kohtualane võttis tagasi kolmanda kohtu koosseisu ees oma eeluurimise ajal antud tunnistuse väitega, et kapu ähvardas tema vanemaid ja perekonda? Kas kohus ei ole huvitatud sellest, miks kapu uurija Kadi Kaljukivi siin samas kohtusaalis ütles, et kapus tehakse otsusaid nii ja naa? Kui kohus ei pea seda vajalikuks, siis olen aga kindel, et Eesti rahvas tahaks teada ja peaks teadma, mida ja miks tehakse nende nimel. Kas ajakirjandus on ära hirmutatud ja kardavad kaput nagu Beria KGB-d või on nad ise oligarhia ära ostetud ringkaitse osad? Paljud väidavad just seda. Lugedes Eesti päevalehtede süüdimatud ja erapoolikud ning tihti peale solvavaid artikled igasuguste inimeste kohta, on neid väiteid päris kerge uskuda. Minu eelnevad kommentaarid ei ole mõeldud selle või eelmiste kohtu koosseisude kohta ega otseseks võrdluseks teiste kohtusüsteemidega, vaid üldiseks mõtiskluseks. Iga riik seab üles oma kohtusüsteemi. Eesti Vabariik pärandas Nõukogude Liidu süsteemi kõige sellega, mis seal oli, nii tarviliku kui tarbetud. Minu isiksus on siinses kohtuprotsessis relatiivselt tähtsusetu. Tähtis on Eesti Vabariik ja missugune kord või korralagedus valitseb riigis. Tallinna linnakohtu administratsioon on olnud kas lohakus või põhjendamatult ebakompetentne. 4 kohtu koosseisuga üle mõistuse venitatud protsess Tallinna linnakohtus nähtavasti lõpeb täna. Tunnistajaks kohtusse ilmunud Andrus Öövel. Tõstatan küsimuse, kuhu nüüd Eesti õigussüsteem, kas edasi minevikku?
Ja, härra Einson, see oli nüüd pikk lugu ja käsitles nii palju siit küsimusi, et ausalt öeldes läks pea pulki täis küll. Esiteks ma sain teada, mis tegelikult võis olla teie ametist vabastamise ja kogu selle kohtu asja põhjus. Vähemalt oletus on. Teiseks mainisite siin ära mitu korda süütuse presumptsiooni ja tuletan teile meelde Urmas Otti ja Olev Remsu kohtuasja, kus Ott nimetas Remsut sitapeaks ja kohus andis Otile õiguse, sest Remsule ei õnnestunud tõestada, et ta ei ole sitapea, et tal oli enne au ja väärikus. See on üks triumfidest. Muidugi pane mind hämmastama see, et nagu ma aru saan, kohtunik nõustus teie ette loetud faktidega, et see on nii.
Ja.
Kohtunik ei rõhutanud üheski sõnavõtus, et te olete kedagi laimanud, halvustanud, solvanud, vaikimisi tunnistas ta teie juttu õigeks. See ei meeldinud muidugi kõrgemale instantsile. See on päris võimas.
No mõned asjad olid ju väga selged. Laaneots oli nii rumal, et ta jäi sama valega kahe erineva kohtu koosseisu ajal vahele.
Kordamine on tarkuse ema.
Eeluurimise ajal oli ta ütle lühte asja, siis ta väitis midagi muud ja muidugi eeluurimise protokoll oli olemas ja kohtunik lasis selle kohtusse tuua ja luges ja nägi, et ta ole valetanud. See oli kohe selgelt ja ta tegi sama asja mitmed kuud hiljem järgmise kohtuseisu ajal jälle ja noh, nende motiivid olid väga selgelt näha, see ei ole mingi küsimuski.
Jah. Aga siiski, siit enne kui ma käivitan muusika, ei saa ma ütlemata jätta, et kui presidendi kantselei on andnud teie vabastamise, ametist vabastamise põhjuse ja see põhjus on ebaseaduslik relvatehing, kui presidendi kantselei teab kindlalt, et te tegite ebaseadusliku relvatehingu, siis no, ei oska ma muidugi siit edasi arendada, kuidas kohtul õnnestub seda veel 8 aastat venitada ja mis siin taga on, aga...
Õieti, Kadriorus midagi sarnast üldse välja ei tulnudki. minu teada, mina kunagi ei näinud seda.
Mis... Aga kas ajakirjandusest ei ise ütlesite, et ajakirjanduses oli see, et presidendi...
Seda ütles see prokurör ütles seda kohtus.
No, nad suhtlesid otse.
No, seda ma ütlen, et tal pidi väga hea suhe olema Lennart Meri, kui ta seda teadis, sest Lennart Meri minule seda kunagi ei ole ütelnud, mida lehtedest tuli välja, kas tema käest otse või kaudselt olid niisugused asjad, nagu, et minu probleem oli patriootlik kärsitus, et asjad ei läinud kiirelt ja sellega ma tegin vigu või vähemalt viitas selle poole ja siis seda, et ma olin läbi põlenud ja niuksed asjad tulid sealt välja. Aga ma ei mäleta, et midagi oleks Kadriorust tulnud. See oli, mida ma ei tea, kus kohal see prokurör selle võttis, aga mina ei mäleta seda. Võibolla oli ka midagi niukest, ei oska öelda.
Tere õhtust veel, kui pimedusse peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elava. Kuigi teel on vaikus, Andrae vaatan kuud, liigutavad mõtted suud. Otse öelda neid ei julge, vaja paperik ja sulge, sest et jumalate loodud onne on kaubad soon. Võimul reklaam ja vaikus. Kes ei osta, see on loll, häda vares iga toll. Rohkem saada, vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, ole mees, ole häbi laste ees. Algab skandaal ja vaid. Kahest oma lõpuks pea, sammud järjekorda seal. Sootsad püües ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast. Et võiks saada meid enn kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummargil käid on vaikus ja üha vaidsemaks veel jääb, kostab suhtud linnu päev. Uksed keeratud saab lukku, tasa loeme asju kokku. Mis on puudu, mida pole ja kus saab rekenda. Asjalik meel on vaikus. Ei osta, see on loll, häda vares iga toll.
Saade on salvestatud 2003. Aastal.
Kuula, mis nad räägivad!
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.